Yesu ari hamwe natwe umubisha wacu ninde arahagije bihe byose.